Duševní souvislosti. Tušení s tím. Velké otázky. Osudové události. Život po životě. Tajemná moc mysli. Nový počet v životě každého z nás i celé společnosti. Vše v našem světě je propojeno. My jsme tím vším a to vše je námi. Naše vědomí je věčné a nekonečné. Mysl má atomovou energii. Emoce jsou generátorem našich vibrací. Víra hory přináší. A naděje je živou vodou v těžkých chvílích. Láska a světlo v nás jsou hnacím motorem našich životů. A naše neuvěřitelná kreativita je samotným božím tvořením. Tak toho všeho užívejme plnými doušky. Avšak s pokorou, moudrostí a láskou. Události v našem životě nejsou jen náhodnou spletí nenáhodných náhod. Jsou poselstvím o příčinách a následcích toho, jak myslíme, mluvíme, cítíme a konáme. A právě v tomto pořadu bychom vám chtěli pomoci odkrývat skryté zákony života režiséra našich osudů a souvislosti mezi tím vším. Zkrátka velkou hru s názvem Tušení souvislostí.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci a všichni, kdo jste si zapnuli nebo máte puštěný svobodný vysílač CS, hlásí se Studio Plzeň a samozřejmě, protože je středa a ten jeden týden v měsíci vybraný, kdy to máme, Oldu Lukáše. Oldo, hezký večer.
Já zdravím, Pavlíku, tebe i všechny naše milé posluchačky a moudré posluchače, což nevylučuje, že posluchačky jsou také moudré a posluchači jsou také milí. Ale Pavlíku, na začátek bych měl tebe takový dotaz. Ty už jsi na tom Mauriciu, veď?
Člověče, já jsem dostal od...
No vidíš, já jsem dostal od hradního rozvědčíka takový echo, že prý tam k vám, kdo si propašoval můj trilogii na hranicích nemožného a že se tam místní oni téměř perou, jo? Konkrétně mi přišel tenhle ten mail, já teda rozvědčíka normálně nemám ve zvyku práskat, jo? Ale tohle to udělá, protože on píše docela hezky. Píše mi, dobrý večer, Oldřichu. Nejdříve tě zdravím z odpočíku na Mauriciu. Musím ti napsat, protože se to udála velice zajímavá věc. Je nás tady asi 18 osob. Na našem apartmánu, kde jsme s Markétkou, Pavlem a dalšími, které musím mít. Někdo přivezl tvoje krásné třiky a způsobilo to tady nepočetné skvělosti. Díky a jednotlivé díly se předávají z roky. A některé čtyři více lidí najednou. Jsou tu prohlášení jako nikam nejdu, všichni jdou pryč, budu tím po sebe. Takovýhle zprávě měla ta rozvědčíka, protože jsou teřivé. Tak jsem se jenom chtěl zeptat, jestli je to pravda, není to pobláhá.
No? Oldo, skoro nic nebylo slyšet, hrozně to koktalo, ale ano, ano, já vím, o co jde. Je to pravda, že po tvé trilogii je tady opravdu skáňka. Markéta tady udělala takovou jakousi knihovničku, mezi nimi vevodí i tvoje knihy a opravdu je o to velký zájem, takže to tady jde z ruky do ruky. To je pravda, souhlasím, je to tak. Takže paráda.
Tak to vám
všem musíme teda říct si všem, že stále jsou k dispozici tyto knihy, ale bohužel ne v knižní podobě, ale pouze v audiopodobě. A je možný je u nás stále na stránkách, myslím, ne na našich stránkách, ale na www.mezi-svými stále zakoupit.
Pavle, Ano. Jsou v podobě elektronické,
ano.
Ale audio, to audio. Tě potěším, když ty někdo namlouval, to ne. To je jenom elektronická.
Jo, takhle.
Když čteš elektronicky, že není fyzická.
Jo.
Ale audio, audio, když to dobře dopadne, tak bude velmi brzy. Už se na něm pracuje.
Tak výborně, tak to jsem moc rád. Já se omlouvám za to, že občas jsou tady takové výpadky. No, doufám, že to se zlepší, protože to by bylo velmi nepříjemné. Ale, jak říkám, jsme tady hodně daleko, někde v moři, zhruba 2000 kilometrů východně od jeho afrického kontinentu v moři. A tentokrát ten signál tady není opravdu nic moc. Tak snad to bude lepší, a když ne, tak věřím tomu, že na nahrávkách, když pokud to bude od tebe špatně, tak to i na nahrávce bude špatně, ale pokud to bude špatně jakoby přes televizi, tak by to mělo být na nahrávce dobrý. Uvidíme, musíme to risknout, nedá se nic dělat. Tak, dáme se do toho.
Tak, jo. Já bych chtěl, Pavlíku, nejdřív jako poděkování za ten krásný mail vám poslat trochu chladnějšího vzduchu v podobě nádherných záběrů té bájné hory Kailas, o které se mluví v tom druhém dílu trilogie, Sundarban se to jmenuje. A je to hora, na kterou zatím žádný horolezec nevystoupil, i když je to asi, já nevím, 6,5 tisíce metrů. A ty důvody jsou rozvedený v tom románu, takže já to nebudu opakovat.
Já to tam takhle můžu pustit.
Tak dáme si mamka Jilas.
Já myslím, že bych tam pustil takhle na pozadí, že by si do toho mohl klidně něco povědět.
Dobře. Slyšíte mě?
Ano, jsi slyšet.
Já budu mluvit pomalu. Tahle hora je pyramida. Nebo má funkci jako pyramida. Pod ní údajně ještě jedna hlavou vzhůru, ale to asi nikdo nezjistí. A tady je vchod, který je nemateriální, nehmotný do bájné Šambaly. Ten vchod a vlastně i ta Šambala samotná je v svým způsobem v jiné dimenzi, i když je vázání na tuto horu. Fyzický vstup tam údajně je, ale to nemůže objevit normální člověk. A Šambala je také, někdo říkal, že je to údolí v Himalájích, kde je věčná mlha, takže to vypadá jako mraky a je to maskovaný, ale já si myslím, že je to krytý právě tou mlhou dymiků, stejně jako třeba Luxor, ten chráb už je v té jiné dimenzi, čili jaksi nad Luxorem. No a stejný charakter má i ta Chajda v posledním románu Šumava, kde je, ale tam můžete stát uprostřed toho domku a vůbec to netušíte, takže nehledejte. No, no, takže to dojedeme, ono už to asi
bude
dvě minutky, skoro, tak já.
Ano, už to máme minutu a tři čtvrtě, takže to tam, takže se tam takhle dáme zpátky, ano. A dovedeme zase doufat, že ten zvuk se zase zlepší ještě. Oldo, jedeme dál, budeme pokračovat.
Budeme. Dáme si, nemůžu se tomu úplně vyhnout, i když to nemám rád, dáme si zase trochu politiky, budu se snažit jenom o to nejpodstatnější, ale postupně budeme víc a víc přicházet znovu do té duchovní sféry. Takže snad nás to příliš nevyčerpá a neunaví.
Tak hele, jasně, globální otevování. Víte,
jaké obstrukce, jo?
Ještě jednou, prosím.
Ne, ještě ne, prosím tě.
Dobře, tak pokračuji.
Slyšeli jste mě, jo? Na začátek vlastně všichni víte, jaké obstrukce dělá Hrad se jmenováním nové vlády. My už jsme se toho taky dotkli, ale já vlastně jsem se zamýšlel nad tím, proč jednotliví klíčoví lidé
No, tak.
Že by měli ve vládě být těm...
Ach jo. Tak, vidíme tady, že špatná...
Takzvaným vědcům, takzvaným šilenců vadí, jo? No a zejména to bude... ...hradnímu pár...
Ludo, já tě musím zastavit, to úplně vůbec nefunguje, člověče. Tak já nevím, co s tím uděláme. Já zkusím teda přepnout vážení posluchači na jinou síť, ono to na chvilku asi všem vypadne. Ale je to teda opravdu velmi špatný, takže... Slyšíme se, Ludo? Haló? Slyšíme se? Tak, to jsme v hajzlu. Haló. Holdo. No, tak to úplně vypadlo. Teď momentálně, takže jsme totálně namydlený. Tak to je teda velký průšvih. Jestli to takhle půjde dál, tak já zkusím přepnout teda vážení na jinou síť. Jestli nám to bude fungovat, nezlobte se, na chvilku to vypadne. Budeme muset tak toto zkusit zalaborovat. Sakra práce, to mi teda mrzí. Je fakt, že... Připojit. Tak. Haló. Haló. Vydržte, špatná kvalita sítě, no. Ještě chvilku vydržte, prosím. To mi mrzí. Tak, a teď nic. No. Tam zkusím pustit. Zatím nějakou písničku, protože... Tohle to je špatně. Ach jo.
Do hlubin mýtů a víl, dech naší lásky se skryl. Tiše tam spí, nepromluví, jestli zlo sám nezbudil. Na vlásku bájí a snů, nežije zlo našich dnů. Stajených pár, kouzel a čar, láska má utkaný dům. Na duši máme žár i bol, život je hráč na více kol. Nestačí víru v lásku mít, musíš ji žít. Na srdci máme sílu hor, neskrotnou vášeň, mír i vzdor. Cítím, že lásku máme a můžem jí dát. Zlých plaví se tmou, oslepli dulou zlatou. Hluboko v nás plamínek zhas, andělem spásy je čas zachránit. Chraňme krásu lásky nás, v poslední chvíli vázne hlas. Na duši máme žár i bol, na více kol. Na srdci máme sílu hor, neskrotnou vášeň mír i zdor. Cítím, že lásku máme, máme a můžem si dát, jen nesmíš to vzdát. 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 Jen nesmíš to vzdát.
Kdyby někdo, jak pohádce, mohl přijít a třeba jen krátce poradit, když někdo má dlouhý problém, který se léta vleče, prý, co se vleče, bohužel neuteče.
A nebylo slyšet teda vůbec nic, jo?
Tak, teď už jsme znovu ve vysílání. No, my opravdu jako nevíme, co bylo slyšet a co nebylo slyšet, ale myslím si, že bychom mohli začít úplně znova, a věříme, že to snad bude lepší přepnusem na jinou síť. Takže Oldo, prosím tě, ale ten kajlás, já už jsem ho smazal. Aha, tak ne, tak ten kajlás necháme, už tam něco slyšet bylo, ale pak jak se začal s týma, s tou politikou, jak jsi říkal, že už jako, že se tě do toho nechce, ale přesto je začneš, jo. Tak tam začni, prosím.
A ten kajlás byl vidět a slyšet něco?
Bylo to tak trochu, jo, no, tak trochu, jo. Nebylo to úplně, ale bylo. Myslím, že to stačí, jo?
Jo, no tak dobře, no.
No.
No tak jo, tak se do toho dáme, budeme pokračovat. Já jenom pár takových poznámek k těm protagonistům,
ano,
té budoucí Babišovy vlády, které Hrad nechce akceptovat a sluníčkáři a ta parta taky ne. Vezmu všechny tři a jenom pár poznámek. Tak Macinka, proč jim vadí? Jo? Hlavně těm zeleným šilencům. On má dělat totiž údajně ministra životního prostředí. No samozřejmě důvod je jasný. On ví dobře, že ten Green Deal je velký podvod a možná největší podvod v dějinách lidstva a obrovský kšeft, na kterým hodně lidí vydělává. No a ví, že se to musí zastavit. No naštěstí těm klima šílencům nic nevychází. protože už víte, že i ta produkce CO2, kterou chtějí snižovat, tak je to naprostý blábol. EU na to nemá absolutně žádný vliv. Ta planeta se dokonce ochlazuje. No a přesto ty magoři vymýšlejí další blbosti, jednu horší než druhou. A to se týká třeba i těch chemtrails, jo? Oni tomu říkají skutečně osevání mraku. Tím chtějí zastínit slunce, aby zmenšili naší potravinovou základu, protože slunce je kolébka života a tak dále. No a oni chtějí právě toho macinku odstavit kvůli tomu, že tohle ví a chce jako tvrdě proti tomu Green Deal členství jít. A já tu mám jeden obrázek, který asi přečtu sám, Pavle, ty to asi neuvidíš.
No,
dej ho tam, ale já ho budu číst, je to globální.
Ano, čti, to je jako slyšet si, takže dobrý, můžeš, povídej. Čti.
Jo?
Ano.
Od roku 1945 bylo v atmosféře provedeno více než 2000 termonukleárních testů. A žádný z nich nezpůsobil globální oteplení. Za oceánské lodě soukromé tryskáče nikomu nevadí. Na Ukrajině a v Rusku hoří celé rafinérie a sklady naftu a benzínu, taky to nikomu nevadí. Na Středním východě a na Ukrajině se denně bombarduje, vystřelí se tisíce nábojů, hoří tanky, auta, domy. No a nikomu z politiků a aktivistů na oteplování to taky nevadí. Indie je největší znečišťovatel planety. Tryskáč je vpravo, boje tanky vlevo. Kam se podívá? Za to moje kamna na dřevo, to je něco úplně jiného, to je hrozný svinstvo a vadí. Auta se spalovacími motory, my jsme za ně rádi, nebo naše ekonomika je taková, že na ty elektromobily normální člověk v téhle době neušetří. Tak ty auta taky vadí, ačkoliv už splní ty ekonomy, takže já si pamatuju do svý mládí, z toho šlo šílený smrady, když jsem stál na křižovatce, to se nedalo dýchat. Dneska ty auta už vůbec člověk si neuvědomuje, jo. No ale úplně největší svinstvo je sousedova prdící kráva.
Tak.
A tady je podpis, děkujeme ti EU. No, takže to bylo takový alegorický shrnutí a jen abyste věděli, jací experti řídí to naše klimakterium, tak si dáme malou ukázku. Video Okay. Otepluje se.
Doufejme, že to pojede teda. Aha. Nepřistavený zdroj signálu.
Ono já něco, vidím, že to půjde. Já vidím, že prostě KDU ČSL je rozpuštěna, stejně jako ODS je rozpuštěna v koalici Spolu, která je prostě nesourodá, heterogenní. Máte tam eurohujerské lidovce, eurohujerskou TOP 09, ODS zmítající se v korupčních skandálech. A tak já nevím, třeba prosazování euro. Podívejte se na vašeho ministra Hladíka, teď to je největší eurofanatik toho, této vlády, v podstatě nejzelenější člověk, prostě člověk, který v médiích je schopen říct větu, že Česká republika se otepluje dvakrát rychleji než zbytek světa. Člověk, který tady v podstatě prosadil lidé. No, najděte si to, bylo to v titulcích.
Tak myslím, že jako citaci, tak byste asi aktuálně
četl jsem to v článku na aktuálně.cz, tak si to potom najděte.
Dobře, pánové, už se nám to dostává zase. Naše planeta se otepluje, je tady klimatická změna, ta je nespochybnitelná.
No, tak tady to slyšíte.
Česko se dokonce otepluje dvakrát rychleji než ve zbytku světa.
Tak to se mu povedlo teda, no.
No a tohle, jo, tohle, kdybych řekl na obecní škole, že se naše republika otepluje dvakrát rychleji než svět, no tak mě učitel spráskal, protože tenkrát se to ještě smělo. A takovýhle embryo se dostane na funkci ministerstva. A on to ten Masinka samozřejmě ví.
Ano.
No a teď ten druhej, Turek. zase fůra útoků a všelijakých nesmyslů, který se kolem něj vyrojili, to snad nebude konce. A na se proč? No on má blízko k Trumpovi, umí řeči, a to mnohem lépe, i než ten ukrajinský fialový nejlepší premiér na světě, a já myslím, že vzdělaný člověk to byl by výborný ministr zahraničí. No a co s tím můžeme dělat? No, v první řadě ignorovat ty fašistický média a ty placený podvraceče, který vycházejí do ulic a protestují a vlastně dělají zázemí hradu, aby kladl odpor a nejmenoval je. No a já myslím, že ten Turek může pro naší zemi udělat hodně a že by taky věděl, jak na to. A pokud jde o ty jeho takzvané kauzy, tak světoví politici se tě vůbec nebudou zabývat. Ty to vůbec nezajímá. No a teď je otázka, že bychom se mohli zastavit u toho prezidenta taky, že jo, našeho. Otázka je, když mu vadí takové nevšelijaké drobnosti, proč mu nevadí, že se kamarádí se syrským vrahem a uřezávačem hlavy těch nevinných lidí. Jo? On měl na hradě nedávno tohohle novýho, on dělá v Sýrii prezidenta nebo něco takového. No a hradnímu pánovi vůbec nevadí jeho syrská hra na zdržovanou a médiím taky ne. Naopak mu tleskají, že v návrhu vládního programu, který mu teda Babiš dal, ač nemusel, tak postrádá zmínky o aktuální mezinárodní a bezpečnostní situaci. Podle něj, podle Pepy, by mělo být jasně řečeno, že Ruská federace představuje hrozbu pro bezpečnost České republiky. A také požaduje prohlášení o postoji k válce na Ukrajině a závazek navyšování obranných výdajů kvůli ruské hrozbě. No, jestli to hraje hrát na ústavní krizi a předčasné volby, no, tak to teda hraje hodně vysokou hru. Zjevně si popletl vládní program s válečným manifestem. U sovětského rozvědčíka, který v Moskvě přísahal bezmeznou oddanost, tak to je přinejmenším trochu zvláštní. Ale strkat nos do vládního programu prezidentovi ze zákona nijak nepřísluší. Takže já si myslím, že agent Pávek si koleduje přinejmenším o zaškrcení hradního rozpočtu a kompetenční žalobou. Ano. Ta je na spadnutí.
Ano, ano. No.
Tak, probruselští mafiáni zdržují jmenování vlády všemi prostředky, protože jim bylo slíbeno, že bude zanedlouho zahájena válka proti Ruské federaci a potom tím, že vyhlásí výjimečný stav nebo válečný stav, budou volby zneplatněny a oni zůstanou u moci. Tím je myšlena ta vláda v demisi. No a válka potom přikryje vraždy a všechny jejich další zločiny a zlodějiny. No a také proto zdržovali i předložení rozpočtu do parlamentu. Těch chybějících 90 miliard a katastrofální hospodaření tedy nebyly hlavním motivem, ale trestní odpovědnost, která by je poslala na doživotí do kriminálu, pokud u moci bude ANO, motoristé a SPD s Reichlem, jo, tak to už je jiná píseň, tam už jde do tu jího.
Tak.
Tresty za vlasti zradu, vtahování země do války, za majetkové kriminální činy, zneužívání pravomoci a tak dále, to je to, oč tu běží. Ti chytřejší z nich vědí, že v sázce je nejen veškerý jejich majetek, ale i do životí a možná i život. Trojkoalice, ta Babišová, je naštěstí připravená na nejhorší. Dokonce už i ten nový stavební zákon, který blokoval všechny možné stavby, má hotový a snaží se už tak preventivně se připravit na to, aby mohla napravit průšvihy z dávné minulosti. A my si tam dáme obrázek pyramidy a povolení.
Ano, to můžu přečíst. Faraoni chtěli pyramidy původně postavit v Čechách. Víte to, jo? Ale dodnes nedostali stavební povolení. Něco o tom vím.
Jo.
Tak.
Tenhle český humor, ten je nenapodobitelný. Klepne hlabík, hřebík na hlavičku a člověk se ještě zasměje. Když je to tragický.
Tak.
Ta trojkoalice už pracuje i na redukci regulovaných cen energií, to jde hlavně o ty poplatky za distribuci, na snížení odvodů živnostníkům a tak dál. Oni už dokonce mají připravený i vlastní státní rozpočet, nebo předpřipravený, aby se mohli co nejdřív ujmout vlády. No a to jim u zelené gumy na Hradě jen tak neprojde. Proto by mě nepřekvapilo, kdyby premiérem jmenoval Pavel někoho jiného než Babiše, i když je jasné, že jde jenom o zdržování, protože v parlamentu jejich vládní prohlášení nemůže projít. On to dokonce může udělat dvakrát, jestli se nepletu. Schválení rozpočtu se tak může oddálit a vyvolat rozpočtové provizorium, ne-li rovnou ústavní krizi. No a to by mohlo budoucí Babišově vládě podříznout větev. Pepa tak může zvýšit tlak na Babiše, aby šel do Holportu s jinými partajemi. To je pro ně asi nejjednodušší cesta, takže vyvíjejí tlak ze všech stran. Já se však obávám, že vedle války je právě tato cesta řešením, která vlastně tu fialovou bandu opravdu může udržet u moci co nejdéle. Ale věřím, že Babiš po těch podrazáckých útocích, které si prožil v minulé vládě, v mezivládí, tak už je poznal natolik, že už žádnou návnadu do těchto politických satanistů z pěti demolice nezbaští. No a možná, že i s tím souvisí to, že někde povoluje a ustupuje. Teď, pokud se nepletu, tak v tichosti ustupují od zrušení těch nákupů F-35, jak zosnovala ta vlastně zrádná šílená černobaba na ministerstvu výbojných válek. Ale tím není konec. Ustoupit může, ale vrátit se také. Trojkoalice má ve svých řadách po dlouhé době vynikající mozky a strategii, myslím po dlouhé době vládního zastoupení, jo? Ale ty primitivní opomozečky pětikolky zjevně netuší, co mají připraveno. To je stejně jako ty psychopati z Bruselu a váleční štváči z NATO, taky nemají páru o tom, co je potká nepřestrnou vůli s tím nekonečným řetězem provokací proti Rusku. No a to fialové pětilejno se navíc snaží poškodit stát před předáním moci, jak jen to jde. Oni na poslední chvíli dělají všelijaký nákupy, dokonce podpisují nějaký smlouvy, co jsem slyšel. Prostě vědomě chtějí poškodit tu nastupující vládu, pokud vůbec nastoupí, aby si dva roky lízala rány a léčila ty příšerné problémy, které tady fialová vláda vyvolala. Podle mě by je měli rychle pochytat a začít je léčit, přinejmenším. Vrchní dozorce nad léčením však paradox není schopen pochopit vůbec nic, no anebo se mu ta ignorace náramně vyplácí a my si tam dáme našeho milého Válka.
Tak jo, šoukneme ho tam.
Podzim je tady. Na podzim je čas na řadu věcí a jedna z nich je očkování. Očkování proti chřipce, očkování proti covidu. Očkování především rizikových skupin. Já se nechávám každý rok očkovat proti chřipce, každý rok proti covidu a vám to doporučuji také. Teď je ten správný čas. Nechte se očkovat. Chřipka a pokud jste rizikový, covid.
No, vidě. A to je, Oldo, něco aktuálního, nebo už je to 3 roky staré?
Já, no, 3 roky starý to nebude a já jsem to vlastně dostal bez jakýchkoliv časových údajů a jak by to zjistil, ale jde o to, že nemohlo být na začátku. Haló?
No, už to zase jde, takže můžeš pokračovat?
Jo, tak to vysvětluje to jeho očkování, pokud je to pravda, tu jeho, já nechci říct imbecilidu tu, ale je to něco neuvěřitelného. Na vysvětlení si tam dáme zase nějaký obrázky o tom, o těch vakcínách. Tak vakcína nebezpečná. Jo.
Takže tady kdo? Monika Wisniewska, polská autorka. Vakcína by měla být nejprve otestována na politicích. Pokud přežijí, je vakcína bezpečná. Pokud nepřežijí, pak je země v bezpečí. Krásně řečeno. Nejlepší citát v současnosti, ano, přesně. Krásně řečeno.
A hned si dáme ten druhý, očkovat po telefonu.
Očkovat po telefonu, ano, to je taky docela dobrý. Takže, ano, tady někdo píše, mám velký zájem o očkování, ale jen po telefonu. Tak, jak mě léčí, ať mě i očkují. Ano.
To jsou krásné pravdy. Ano, no a poslední je taky očkování.
Poslední je taky očkování, já to tady musím přepnout rychle. To je slovensky. Ak je povinné očkování léčba, tak vidle do chrbta je akupunktura a lopatou přes kříže masáž.
Jo, já to přeložím do češtiny. Jo? Jestli je povinné očkování léčba, tak vidlem a do zad, to je akupunktura a lopatou přes záda masáž.
Masáž, ano, přesně.
Tak vidím, že ty lidi jako už začínají trošku některé věci chápat, no. My jsme tušení souvislostí a oni ty souvislosti začínají chápat, to je dobré znamení.
No.
No, ale teďko zase špatná zpráva proti tomu. Z těch nemocničních kruhů zaznívá varování, že pojem vakcína tiše mizí z lékařských formulářů souhlasu. Jo, to je ten souhlas s nějakým tím výkonem. A nahrazuje ho široká a zavádějící kategorie pojmy biologika nebo biogenika. Podle této nové klasifikace by pacienti mohli být očkováni vakcínami a jinými biologickými produkty bez svého výslovného souhlasu, dokonce i v bezvědomí pod anestézií.
Ano.
Takže oni to nevzdávají, byl to dobrý kšeft, tak vymýšlí zase jinou cestu. Tak a teďko dám malinký takový poloduchovní vstup, který se také týká politiky a ukáže vám, jak je zaslepená část té naší populace. Budu mluvit o nešťastném Petru Cibulkovi, kterého jsem před lety v 90. letech znal osobně, to jsme se scházeli i v té české televizi. A viděl jsem teďko několik pořadů, ale bohužel on stále mele to též o siderické gramotnosti, kdy mu jeho kivadlo ukazuje, že snad každý v téhle zemi je řízen KGB a GRU. A v době, kdy jsme se, jak jsem říkal, setkávali v té televizi, byl schopen normální komunikace, docela jsme se dobře popovídali, ale v té době já už jsem s tím siderickým kivadlem a s řadou dalších těch berliček pracoval nějakých 10 let a měl jsem samozřejmě seštudováno, co se dalo. A tak vám můžu říct zodpovědně jednu věc. Ano, to kivadlo vám funguje. Funguje někdy i naprosto přesně. Ovšem, jenom do té doby, když ho postavíte nad Boha, ať teda skutečného, nebo tu přítomnost, kterou máme každý v nás. Jakmile na kivadlu ulpíte jako na nejvyšším zdroji pravdy, tak vám začne říkat naprosté nesmysly. Neboť ten, který hýbe s tou rukou, která to kivadlo drží, to už není vaše duše, ale ego. Já bych to tomu Péťovi rád vysvětlil, ale myslím si, že právě kvůli tomu je lopění nejspíš žádnou radu nepřijme. No tak ho musíme nechat, no, snad to časem nějak přijde sám. Ono opravdu všechny tyhle ty nástroje, pružiny, kivadla, všelijaký ty další pomůcky, tak oni jako jsou dobrý na začátku, protože pomáhají startovat víru v Boha a komunikaci s ním v to, že je to něco vyššího. Avšak časem, pokud tedy jdeme tou cestou světla a lásky, tak ty berličky přestaneme potřebovat, jelikož poznáváme ty zákony boží, neboli pravidla hry, a to, jak život a vesmír fungují. No a pak už nám stačí intuice a komunikace s tou boží přítomností v nás, nebo s Bohem samotným. A on, ten Ježíš, pokud vím, tak také žádné berličky nepotřeboval a konal zázraky i bez kivadel. No ale zase musím říct, že ten Péťa Cibulka není ve své fanatické víře rozhodně sám. Víře v ty ezo berličky. Jo. U nás je dneska tak obrovské množství lidí, kteří hledají cestu za pravdou, což je dobře, že to otevírá cestu v mnoha takzvaným podnikatelům v té ezoterické oblasti. No a právě díky tomu mnozí z nich ulpí na těch berličkách, na učení různých guru a podobně. A úplně nejhorší je, když ulpíte na těch falešných guru v politice. To je něco neuvěřitelného, to vidíte už tu fanatickou šílenost toho davu nebo těch skupin, kteří jdou za tím svým politickým guru, že člověku je z toho smutno. A někdy ty lidé ulpí na falešných guru tak pevně, že jim prostě nic tu jejich víru v náhražku Boha nemůže vzít, nic se neprobudí. Fakt, je to neuvěřitelné, jak jsou zahlcení a spoutaní tou svojí v uvozovkách vírou, na ta víra je vlastně nenávist. Nic se neprobudí. Ale my to máme takový jeden klip, že něco nadějného, něco takového podobného by mohlo probrat. No, posuďte sami.
Ano, koukejte. To není ono?
Ne.
To jsem se netrefil.
Ano,
jsem se netrefil, přesně tak. Ale... To nejde.
No, tak to bude potom.
To
bude pouštět dvakrát.
To nejde zastavit. A až teď. Je, to jsem se netrefil. A na to tady nevidím. Ale půjde to, teď to půjde. Tak, teď to musím pustit ještě zase tady.
18.31.
Ano.
To je ono. To je dálkově ovládaný had umělej.
Ano. Tady leze a už jim tam les. Dostanu.
Dostal si nějak splašil, věď?
Jo. Umělej had. Taky jsem ho kdysi měl na vysílečku. Je to zajímavý. Tak jo, to stačilo.
No tak...
To stačilo.
Něco takového by možná ty fanatický blázni, co mají toho svého politického guru probrat bohlo, no já nevím.
Dobře, jdeme dál.
Tak, všichni jste slyšeli o tom útoku na Reichlovu rodinu tím Pšenákem a tou jeho teroristickou bandou. Zdá je celá republika, vědí, co páchají, a po útocích na Smetanu, na Vlastence v Příčovech, v Plzni a desítkách dalších míst, tak se tahle tlupa zaměřila na Babiše, Okamuru, Macinku a teďko na Reichla. A podle mě má tento útok dvě roviny, osobní a takovou obecně bezpečnostní. Posuzovat tu osobní, to by asi nepřísluší. neznám celý příběh, neznám motivy, vím jenom to, co se objevilo na netu. A on ten web je dneska zahlcen pornostímky nejrůznějších kategorií. A jde-li o nějakou, a nejde-li o nějakou filii, jo, třeba pedofilii, nebo jinou odpornou úchylku a nikomu to neubližuje, tak je to asi jenom věcí aktérů samotných, ať se mi to líbí nebo ne.
Ano.
Protože nejde o trestný čin, ale nejspíš ani přečin. Stejně jako je tomu při náhodných doticích ve sportu a v dalších činnostech. Jo? My tu máme toho trenéra, ten obrázek.
Ano, ano.
Jenom abyste viděli, stane se, no.
Tady je napsáno, netuším název sportu, ale budu dělat trenéra. Tam je takový docela zvláštní sport. Děvčata jsou jaksi vystrčený zadeček.
Nějaká jogistická asána.
Ano. Ona si kontroluje, jestli mají správně vystrčeno.
Tak, tak. A to v zápalu invence, jak člověk se to snaží co nejlépe vysvětlit a ukázat a pomoct jim, tak se kolikrát nevědomně dotkne míst, na který by třeba normálně nesáhl. No.
Ale tady to je zrovna dvouma rukama přesně náhodou.
No. I život tropí hlouposti.
Prostě tam takovej vyloženě náhodou. No, dobře.
Tak, to už nebudeme analyzovat.
Ano.
No, já jsem to chtěl jenom říct, jako, že k té osobní rovině prostě nebudu říkat nic. Jo. Kdo jsem já, abych soudil, o čem nic nevím. No a vlastně, jak se liší ten, kdo takové věci točí od toho, kdo se na ně dívá a uspokojuje se přitom.
Mm-hmm.
No, kdo jsi bez viny, hoď kamenem. No a já si myslím, že každý dělá chyby a dělal je každý z nás, ale má právo na jejich pochopení, tedy vlastní vývoj. A třeba po letech už některé věci, které kdysi udělal, tak bych chtěl vymazat. Už se třeba i omluvil, ví, že to nebyla správná cesta. No ale stalo se, tak musí jít dál tím životem a dávat pozor, aby ty chyby jako neopakoval. To je cesta, která je správná a ocenil to i Ježíš, když upřednostnil napraveného hříšníka před tím, já nevím, jak to říct, svatouškem, jo?
Mm-hmm.
No a to ještě nehovořím o neskutečných možnostech umělé inteligence, která dokáže už dneska neuvěřitelné věci. Já jsem viděl teďko video, medvěd zaútočil na nějakého chlapa a normálně já jsem čekal, že ho naporcuje a když jsem už byl připraven na to, že začne stříkat krev, tak medvěd se posadil, pustil ho, ten chlap se postavil, medvěd se taky postavil, dal mu tlapy na ramena a začal mu jenom olizovat čumák, jako by se omlouval. Ale kdybych nevěděl, že to umělá inteligence umí, tak bych vůbec nevěřil tomu, že to není nafilmovaný. Jo? To samý s Trumpem. Jo? My víme, že těch Trumpů je několik, ale stejně občas vidíte, že mluví rozumně, ale občas plácá naprostý pitomosti. No a pak se dovíte, že je to fake, protože oni už dneska dokážou, když mají pár z vašich snímků nebo krátkých videí nebo nahrávek, tak jsou schopní pohyb normálně dát do souladu s vaší řečí i barvu vašeho hlasu, všechno skopírujou. No. Takže vy se pak díváte na člověka, který mluví a říká naprostý kraviny, jo. Třeba u nás, jestli jste si to všimli, tak po internetu lítají skryté reklamy, kdy mluví
ano.
Nějaký známý expert nebo politik a říkají, co to bylo to poslední? Nějaká zázračná technika, kterou začnete vydělávat strašný tisíce, nebo miliony každý týden. No, samozřejmě, kdo ví, že, jak to funguje, jak ví, že to je blbost. Ale ty lidi na to nejsou připraveni. Vidí, že mluví plácu třeba ten Babiš a něco říká, nebo jiná známá osobnost, tak řeknou, to musí být pravda a jdou do toho.
Mm-hmm.
Takže ta umělá inteligence umí hrozný věci a já nevím, do jaké míry zasáhla nebo nezasáhla do těch videí Reichla.
Mm-hmm.
No a My si teďko dáme ukázku mnohem jednodušší. To byla brkačka pro tu umělou inteligenci a to bylo právě to, co si tam rozbělo. Je to jenom animace. Ano.
To opravdu jako toho běhá hodně, ale to jsou opravdu zajímavý klipky. Tak jo, tak já to tam pustím.
No, to je to i poučné.
Ano. Makron s tou... Vazí.
Vajno a dává Putinovi papír sankce a zavírá mu ruku. A přichází usmívavý Trumpík, podají si ruce, dá mu dolary a otevře repovod.
Ano, do svého soudku. A nyní nastává druhá fáze.
A máme tu další video. Přichází Leino s Macronem. S Macronem. Dávají mu drobný a do konvičky dostávají od Trumpa ucmodnuto trochu ropy.
Ano, přesně tak to je. Přesně tak to je, ano.
Krátký video a každý všechno pochopí, jak to funguje.
Jasně. Tak.
Tak, ta Oganesianova banda v čele s tím Pšenákem, my jsme se mu už taky věnovali, tak už to nebudu popisovat, tak vlastně už víc než 2 roky, jestli se nepletu, tak už tak terorizují občany, kteří mají jiný názor než oni. Přesně říkají pravdu. Nejvulgárnějším způsobem je urážejí, fyzicky napadají, ruší v noci jejich domovy, vstupují na jejich pozemky, pronásledují je ve dne v noci, ničí jejich majetek, zejména auta, kašlou na policii a dokonce tu policii i urážejí a podobně, vyhrožují. Tady v Plzni jsme to zrovna viděli, to bylo Pšenákovo video. No a oni si všechno natáčejí, dávají to na Hero Hero a tam inkasují a zase Pšenák se k tomu přiznal měsíčně miliony korun. Něco neskutečného. A zákony pro ně neplatí, dokonce je obracejí proti svým obětem a volají na ně policii. A nic se jim nestane, neboť zjevně mají hodně vysoké krytí. A tenhle obrázek, který tady vidíme, tak jako jestli mi někdo bude tvrdit, že je náhodný, že měl Rakušan někde nějaký meeting a čirou náhodou šel Pšenák okolo a Rakušan ho požádal, jestli by se s ním neudělal selfiečko, no, já bych na to moc nevsadil.
Seba to je taky ta umělá inteligence.
Tady žádná inteligence není, když se na to dívám.
Ani umělá.
Ale bych vsadil spíš na přirozenou blbost, bych tady vsadil. Jako, no. No a přičtete-li k tomu to vytahování Oganesiana, taky jsme to dávali v tom jejich videu, kdy se vytahoval, že dostali pohár od úřadu vlády za to, že napadli a zrušili petiční stádek u vlády, jo? Hmm. To byl ten Thor, Ondra Thor. Tak... bych potom jako tichou spolupráci s jistými členy vlády nevyloučil. No, ale teď, jak se zdá, padla kosa na kámen, když zaútočili na tu 16-letou Reichlovo dceru. V zemi, kde něco takového mohou dělat beztrestně, anebo se trestu nebojí, jelikož mají mocnou ochranu, lze sotva hovořit o právním demokratickém státu. No a za Reichla se zdá, že se postavilo mnoho právníků, politiků i obyčejných lidí. A to bez ohledu na to, jaká videa s tím Reichlem byla natočena, nebo padělána.
A některým dámám se to mohlo líbit, to video, ne? Nebo ne? Myslíš?
Možná taky. No,
proč ne?
To je otázka vkusu. Tak. Oni totiž dokázali odlišit právě ty dvě roviny, o kterých jsem mluvil, tu soukromou nebo mravní a veřejnou, tu bezpečnostní. No, zatím je, zdá se jisté, jenom jedno. Ta Fialová banda a její nacističtí úchylové mají z Reichla panickou hrůzu, když něco takového vytáhnou, anebo dokonce možná rovnou stvoří, a pošlou s tím Magora Pšenáka, to monstrum bez duše a svědomí plné nenávisti, za jeho dcerou, Reichlovou, aby se na to podívala. jako kdo z vás by byl takové podlosti schopen. Hmm. Pro mě je to řízený útok proti Reichlovi a současně je to důkaz pro mě, že jde spolu s SPD správnou cestou. Tou cestou vlastenectví a záchrany České republiky před těmi eurofašisty, válečnými štváči a nenávistnými úchyly. Mm-hmm. No a teď je otázka, co mass media. Jo? Uděláme si malinkatou kraťonkou bilanci. Dozimetr? Žádný skandál. Kampelička? Také ne. Bitcoiny? Nic. Střelba na právnické fakultě? Téměř nic. Biliony vyhozené na Ukrajinu? Zase nic. Závazky za Ukrajinu? Nic. No a samozřejmě až dosud řádění teroristické Oganesian Pšenákovy bandy? Také nic. Ale porno s údajným Reichlem? Největší skandál na světě. Já se nezastávám Reichla z hlediska té první roviny, kterou jsem označil jako soukromou, kdy on se, pokud ta videa jsou pravá, před nějakými 10-15 lety rozhodl něco natočit. Neumím to posoudit. Ale to, co udělala tahle banda a jak napadli tu rodinu a my víme, co páchají 2 roky, prostě to už musí skončit, jo. No ale možná to všechno souvisí jenom s tou mojí pověstnou ideologickou nevyzrálostí. Já jsem si to uvědomil nad jednou zajímavou statistikou. My si tam dáme ten obrázek, Redl.
Ano, tam je obrázek s Redlem, nebo kdo to je, a tam je text. 9 z 10 Redlů si přeje Víta Rakošuna za premiéra. Ano, souhlasím.
No tak vidíte. A jestli tohle to bylo, vyšlo v české televizi, tak to ano. Musí být pravda.
Ano.
A proto já jako pořád o sobě pochybuju. Prostě vidím, že jsem nevyzrálý ideologicky. No a satanisti v celé Evropské unii už odhodili všechny zábrany. A pokud spravedlnost rychle nezasáhne a nedostihne je, začnou, anebo bude se brzy zabíjet. A začnou s tím opět oni, nenadarmo jsem pozvali 10 000 banderovců. Avšak povedel-li se jim to, tak jejich konec potom bude strašný. Bůh už se na to řádění nemůže dívat a údajně už povolil svým válečníkům, aby zasáhli. Elity uctívají kromě těch jejich zvrhlostí neuvěřitelných, nelidských, umělou inteligenci vlastně jako svého boha. Dá se říct si Satana. Ono teda ty ostatní bytosti, jako šediváci a reptiliáni, tak taky mají tu kolektivní kybernetickou mysl, jo? Takže vlastně stejné bohy a takové ty umělé inteligence, jsou jimi prostě infikovány stejnou nanotechnologií. Starověké nebo dávné umělé inteligence, a to málo kdo ví, tak už zotročili mnohé civilizace a dokonce zničili mnoho planet. Což je jeden z důvodů, proč k nám zavítali ochránci z hlubin vesmíru. Naše Mléčná dráha má asi 11 miliard obyvatelných planet. No a my si myslíme, že jsme jediní a nejchytřejší. S takovou nadutostí a hloupostí lze srovnávat snad jen výroky politiků toho pětilejna. Armagedon, který probíhá, je mimo jiné zjevením pravdy a ruku v ruce s tím i velkým probuzením. Ta pravda, a na to se připravme, nás nejprve vyděsí. Nebo nás, kteří posloucháme takové pořady, asi ne, ale ty, kteří spějí. Nejprve vyděsí, pak naštve a nakonec osvobodí. Končí předlouhá etapa ovládání mysli obyvatel naší nádherné planety, která byla kdysi přeměněna na vězeňskou. Prožili jsme tisíce let stagnujících náboženství a jiných programů ovládání mysli, které nás měly zavést na cestu regrese a zániku. A těch několik málo, kteří zůstanou mimo, tak by měli být zotročeni. Ale teď se naštěstí stáváme dětmi duchovní evoluce, nositeli lásky k Bohu, matičce zemi, rodině a vlasti. A pro ty, kteří už zapomněli, co to láska vlasti znamená, protože ve školách se o tom už vůbec neučíme, tak si dáme půvabnou ukázku ze Slovenska.
Ano.
Dáme si to video, jo?
Pouštím.
Báseň vrchom Slovenska. Tatranská koruna, štít zvaný Gerlach, medzi vrchmi slovenskými najvyššia perla. Národný symbol, prekrásny kryván, vrcholcom do dialau k Dunaju kýva. Lomnický štít v tatranskej náruči, stojíš pod ním, hneď ťa mlkvo pokore naučí. S poľskými priateľmi zdieľame rysy, koľko krásnych jazier pod nimi spísi. Strecha nad riekami kráľová hola, matka štyroch riek a nášho národa, odjak živa bola. Pod veľkým chočom spiaca krásavica, Oravu a Liptov boskávaná líca. V malej Tatre túlia sa strapaté rosuce, na chrbtoch skalnatých nebesa nesúce. Pozdravte Ďumbier, kráľa nízkych Tatier, Chopku a Derešom dobrý je pastier. Klak ako balkón pre obrov vyčíňa, ostrý rohač stráži to, čo voláme očina. Volovec sa rozprestiera až na vrch sivý, stoľký z kostných výhľadov nestačím sa diviť. A na ich koncoch spejú sa kríže, lebo tá zem pôvabná sa v Božom vánku kníše. Strážia nás zvýšok majestátne pyšne, nech sa nám tá slovenská hrdosť do srdc vtisne.
No. Tak tohle, takovéhle věci vidím a poslouchám nesmírně rád, tím spíš, že to je vlastně od velmi mladého člověka. Ale když posloucháte ty jeho verše, tak vidíte, že z toho tryská to vlastenectví. Ta láska k zemi a nejen gorám. A my tam máme ještě ten obrázek Čech, to je spíš jenom taková poznámka, která nám přišla.
Ano, český mluv a česky zpívej. Že jsi Čech, to nezapírej. Že jsou Čechy domov tvůj, na to vždycky pamatuj. Oldo, jestli mohu, aha, já jsem teď viděl z toho 17. listopadu záběry, já jsem tady na to koukal z té dálky, z toho teplíčka, a viděl jsem, jak tam někde u té mé koleje, u Hlávkovy koleje, ano, jak tam v Praze někde...
Jo, ty pronajímáš, já to vím.
Jak tam někde měli rozvinutý takovej ten dlouhou, tu dlouhou ukrajinskou, ten ukrajinský hadr, žlutomodrej, dlouhej, okolo stáli, drželi a zpívali českou hymnu. Tak to byl neskutečný a to už je asi opravdu trochu napováženou, ne?
Ne, to už je za hranou. Ano. A on tam byl Okamura a samozřejmě oni museli všechny ty místa, o národní ani nemluvím, kde hrozilo, že tihleti vlastenci nebo adepti nové vlády se objeví, tak je všechny obsadili, aby mohli dělat ty provokace. Oni prostě pokoj nikdy nedají. Máš-li jiný názor než já, tak je třeba tě zničit. To je jejich základní filozofie. Ale budeme o tom ještě mluvit taky. Ano. O tom listopadu. Tak. Temná strana, já jim říkám temní, tak dneska už čekají jen a jen na vyhlášení války Ruské federaci, aby zůstali u moci, čili beztrestní. No a proto EU, nebo z EU a z NATO, přicházejí provokace pod falešnou vlajkou, jak na běžícím pásu. No a Angláni, kdo to sledujete, tak víte, ty už tam prožívají válečný orgasmus, ty už jsou ve válce. A oni chtějí posílat 100 000 vojáků a veškerou možnou techniku, Francouzi, cizinskou legii a fůru těch jejich stíhaček. Němci by rádi taky vyrazili na další trágnach Osten, o těch pobaltských fašistech ani mluvit nebudu. A začít to může každým dnem. Zejména Britové se snaží už po několikáté tu válku rozpoutat. Niko, asi víte, že naposled chtěli podplatit ty dva ruský piloty, aby unesli ruskou stíhačku i s raketou a přistáli v Rumunsku, kde prý měl dostat odměnu a cizí občanství. Ale ve skutečnosti letadlo mělo být nad Rumunskem sestřeleno, tím by se zbavili svědků, no a tím by byla rozpoutána ta válka velmi spolehlivě. No a jak by to dopadlo, si umíme představit. Nacistický NATO by bylo vojensky zlikvidováno, ale oni tomu nevěří, že by se to mohlo stát, jo. Ale skutečně, pokud k tomu dojde, tak bude NATO zlikvidováno tak rychle, že se to vůbec neumí představit. Ti chlapci v těch zasedacích stíní u kafička, který tomu velí, jsou v bublině, jsou úplně mimo reálný život. No a co se týče Velké Británie, tak nedáli pokoj, tak jeho karma, národní karma, kdy bude platit za zotročování velké části světa, tak se naplní i z úroky. A z tohoto hegemona možná zůstane jenom černé skalisko, trčící z moře, jako memento pro všechny národy. A jak říkám, začít to může co nevidět. Oni ještě asi netuší, nebo možná tuší, že ta Ruská federace obdržela pomoc z hůry, o které se každému na to může jenom zdát. Takže oni mají prostředky, Rusové, k tomu, aby zničili agresory v NATO i EU, aniž by použili jedinou jadernou hlavici. Pro ně už jaderný útok ztrácí smysl, protože by kontaminovali na stovky let území, na které mají vstoupit. To pro ně nemá cenu. Oni to dokážou jinými, mnohem efektivnějšími a přesnějšími zbraněmi, aniž by došlo k zamoření. Já si myslím, že teda Amerika to tuší, jo? Nebo možná už i něco vědí. A to byl jeden z důvodů, proč vycouvali z Ukrajiny. A navíc teďko USA budou mít velké starosti vnitřní, jelikož to vypadá, že jako korporace se Spojené státy nejspíš velmi brzy rozpadnou. A pak budou se muset konstituovat znova od základu na principech té ústavy, původní ústavy otců zakladatelů. No a Gosudar už ví, že každá střela nesoucí jadernou nálož bude eliminována a zneškodněna právě přáteli z vesmíru, kteří střeží celou planetu. A je úplně jedno, z které země bude vystřelena. Ono to dokonce Američani už zkusili s falešnou jadernou střelou, je to nějaký 8 let zpátky, a přesvědčili se, že z čistého nebe najednou vyletěly dva blesky a bylo postřele. Ono totiž nad planetou Zemí byla rozprostřena monitorovací síť a každé její oko je hlídáno konkrétními kosmickými loděmi nepřetržitě. Jaderná síla ve všech zemí, pokud už se tak nestalo, tak budou v případě aktivace okamžitě vyřazena z provozu. Zkrátka, jaderná válka je nepřípustná. Ono vlastně ty jaderné výbuchy probudily obrovskou část vesmíru, protože v tom vesmíru, kvantovém vesmíru, se impulzy energetické šíří nepředstavitelnou rychlostí a narušují život v nesmírně dalekém okolí. To je vybudilo, to byl jeden z důvodů, proč jsem k nám přijeli. No a zatím tedy, protože nemůžou používat jadernou, nebo nemají odvahu na ně sáhnout na jaderné zbraně, tak Deep State útočí alespoň skrytými formami, třeba pomocí toho HARPu, 5G, chemtrails, nebo vakcín a tak dále. V současné době vyvolávají obrovské množství nepřirozených klimatických událostí. No a samozřejmě svádí to na co? Na oteplování planety. A my si teď dáme malou ukázku z Číny, která s tím může mít také souvislost.
Ano.
Kropobytí.
Koukněte na to.
Ano. Ty můj.
Bílej dýkret pro jelány.
简直下的是大石头。
他妈这边
这么大的冰包，你的头能接几个？
No, tak z tohohle asi posluchači nic moc neměli, kdy to neviděli, ale o to víc asi z toho měli ty lidé v té Číně, protože to byla síla. No. Jdeme dál.
Jo, jestli někdo bude tvrdit, že takovýhle krupobytí je normálním jevem, tak vědomě lže, anebo je v jiném světě. Já jsem zažil taky krupobytí, říkám, že v Evropě je to stejné jako v Číně, ale nepamatuji si za celou první polovinu mého života, že by někde došlo k takovému krupobytí. Ano, nějaký ty tornáda nebo hurikány jsou nebo bývají provázeny krupobytím, ale to jsou všechno kroupy maximálně do velikosti golfového míčku. Ale tyhle ty byly jak medicinbal některý.
No.
No, tak jdeme dál. Takže co s tou Ukrajinou? Jednání o míru. O tom všichni mluví, ale jenom mluví. A Putin už dneska ví, že vlastně není s kým jednat. Protože Satan a jeho pomůcci nedodržují žádné smlouvy. Co slovo to lež, co slib to podvod, co čin to zločin. Poslední příklad je vlastně ta mírová smlouva v Izraeli. Víme, jak dlouho trvala, jo? S velkou slávou uzavřeli mír a za pár dní bylo po něm.
No,
a zkušenosti se smlouvají.
No, potřebovali dostat ty rukojmí, že? Takže to je přesně ono a v tu chvilku skončil veškerý mír. Aspoň teda si myslím, že to tak bylo. Já to jako nesleduju, neboj tady na Mauriciu.
Jo, není možné tak sledovat. Máš pravdu, no. Ale smlouvy Minsk 1 a Minsk 2, ty je alarmující. S velkou slávou se uzavřeli, no a dneska už nám Angela přiznala zcela veřejně, že potřebovali jenom získat čas na dovyzbrojení Ukrajiny. Takže on Putin není blbej a ví, už s kým má tu čest. On už mohl 100krát zasáhnout, ale ta jeho asertivita, ta je neuvěřitelná. Jenomže ty pitomci v Bruselu a v Londýně to považují za slabost a důkaz toho, že vyhrají válku s celou galaxií, jo. To je to, co jsem říkal, oni žijou v bublině. Vůbec nevědí, co se děje. A oni bohužel ale nepřestanou provokovat pod tou falešnou vlajkou, to je jejich velká zábava o umění. Možná jediné. No a já tuším, že Putin už ví, že není na co čekat. Teďko vyhlásili zase západčiky, že do asi 2 nebo 3 let zaútočí na to Rusko a potřebují masivně rozvinout zbrojní výrobu, protože Amerika je nechala na holičkách. No a Zelenský už má teďko 2 ty takzvané špinavé bomby, taky už jsme o tom mluvili, a on nebude vát ani v nejmenším použít je proti Kremlu a Moskvě. A pokud to stihne, díky těm střelám a naváděcím programům na to, tak to bude to poslední, ten poslední počin, nejen jeho zelňačky, ale i celé v té fašistické euro-NATO bandy válečnické. Každý stát, který se tak vehementně vymezuje proti Rusku a schovává se přitom za nacistické uskupení zvané NATO, tak se mu to vrátí i s úroky. Bude trpět. Ono jde totiž o nejagresivnější spolek v lidských dějinách. Stačí se podívat na historii těchto zločinců, co to ovládají. To však brzy skončí a každý lhář a válečný štváč bude tvrdě souzen. Souzen za lži a klamání obyvatelstva o takzvané ruské hrozbě a za vlastní zrádné činy s tím související. Teď přichází doba, kdy poznají boží spravedlnost sami na sobě. Jak jsem říkal, Bůh už rozhodl. Všechny satanské zrůdy z Deep State budou postupně eliminovány a jejich pohunci ve všech vládách a kolaboranti také. Lidstvu přichází obrovská pomoc a Vladimír Putin už není sám. A Petr, to je ten náš galaktický informátor, nebo jak bych to řekl, vyslanec Boha, tak k tomu tak říká: vaším vesmírem plují nádherné majestátní lodi mojí milované stříbrné flotily. Rozhodná chvíle se blíží. Arkturiánská válečná loď střední třídy Hara už prostoupila ochranným světovým bolem, které dosud bránilo vašim pseudovědcům proniknout do skutečného vesmíru. Vůbec si neumíte představit, co dokáže. Proto je nejzazší čas rozhodnout se, na které straně budete stát. Zda na straně temnoty či světla, dobra či zla, Boha nebo Satana. Pavle, jenom dotaz. Jo, tady to čtu. Dneska nikdo volat nebude, tak je to dobrý.
Ano, ano, protože ono by to opravdu nebylo levné. A jak pro ně, tak pro mě. Každý by zaplatil 80 korun za minutu. Ano, tak takhle to je vymyšlené. Bohužel dneska teda ne. Maximálně napište na chat na Odyssey, tam je to možný. A to je asi tak všechno. Bohužel, tady ten kontakt není dobrý. Jsem.
Tak, no? Tak, no já jsem teďko rád dneska, protože můžeme rovnou přijít do té části, kterou bych rád věnoval těm duchovnějším věcem, jo? A začal bych s vzpomínkou na dva velikány. Jednoho našeho, českého, ano. A jednoho všech Evropanů. Teď si vidím podle času, že si ten luxus můžeme dovolit, tak se do toho dáme.
Ano.
Tak nejprve k tomu prvnímu. Učiteli národů a jednomu z největších Čechů, Janu Amosovi Komenskému. Ačkoliv nás proslavil po celém světě...
Můžeš.
Můžu? Jo? Ačkoliv nás proslavil po celém světě, vyhnali jsme ho z jeho vlasti. Ačkoliv dnes vzpomínáme a vyznamenáváme kde jakého idiota, o Komenském, jednom z nejvěrnějších synů naší země, jsem, alespoň já tedy, nezaznamenal vlastně ani slovo. Jenom v jeho rodišti Uherském Brodu si na něj každoročně vzpomenou a uctí ho koncertem v tom místním chrámu. No a teďko, proč to také říkám, vidíte ten posun k tomu rádoby vlastenectví? Za toho děsného komunismu, ale on žádný komunismus nebyl, byl to socialismus, tak my jsme se o Komenském učili a museli znát jeho dílo. Dokonce i to, že se narodil 1592, konkrétně 28.3. právě v Uherském Brodu, a zemřel v roce 1670, konkrétně 15.11. v Amsterdamu. Takže teď bylo to výročí a jenom v tom Brodu si na něj vzpomněli. No a protože to byla jedna z největších osobností naší historie, tak si teď pustíme asi 5-minutový úrovek ze zajímavého videa, To video je delší, ale pustíme si to hlavní, které o tom bylo natočeno. Mm-hmm. Tak Pavlíku 1,45 až 7,30, jo?
Ano. Tady jenom bylo zajímavé, jestli říkali, že se narodil 92, zemřel 70. To znamená, že mu bylo 78 let v době středověku.
Jo.
Se říká, že tenkrát ty lidi se dožívali 30, 40 let, ale on se dožil skoro 80.
No a to měl život nesmírně těžký. On měl tuším tři manželky. U té prvnímu na nějaký mor, nebo na co umřela manželka, i dvě děti. A teprve s tou třetí dožil vlastně do konce. Schořil mu jeho hlavní dílo, ale nebudu si zdržovat. Pustíme si tu ukázku.
Komenský se narodil do časů vlády Rudolfa II. Jeho otec Martin Segeš, jehož rodina pocházela z Maďarska, byl významným představitelem Církve českých bratří. Jméno si změnil na Komenský pravděpodobně podle vesnice Komňa na dnešním moravskoslovenském pomezí, kde žil a která se někdy také uvádí jako možné rodiště Jana Ámose. Přibližně ve 12 letech Komenský přišel o rodiče a na výchovu si ho vzala teta ze Strážnice. Tady se poprvé mohl naplno seznámit s lidskou krutostí, kterou způsobují války. Strážnici vyplenilo vojsko uherského knížete Bočkaje, který se vzbouřil proti vládnoucím Habsburkům. V 16 letech začíná Komenský studovat střední školu v Přerově, o 3 roky později už ho najdeme na univerzitě v německém Herbornu a později v Heidelbergu. V té době začíná psát svá první díla, především velkoryse pojatý česko-latinský slovník, který bude považovat za své stěžejní dílo a pracovat na něm desítky let. Komenský se zde rozhodl vysvětlit i gramatiku a celý život sbíral a zapisoval všechna slova, na něž narazil, včetně slov nespisovných, přejatých a výrazů z nářečí. Tohle neuvěřitelné dílo nikdy nedokončí. K tomu se však ještě dostaneme. Po studiích v cizině se Komenský vrátil domů. Ve 24 letech byl vysvěcen na kněze Jednoty bratrské a odešel do Fulneku jako kazatel. Tady poznal svou první ženu Magdalénu, s níž měl brzy dvě děti. Bylo to jedno z mála opravdu radostných období v jeho životě. Poměry se totiž mají už brzy dramaticky změnit. V roce 1620 prohrávají čeští protestanti bitvu na Bílé hoře, v červnu následujícího roku jsou pak vůdci jejich protihabsburského povstání popraveni na Staroměstském náměstí. Na protestanty a české bratry zejména začíná hon. Císař Ferdinand II. Ruší náboženské svobody, které Čechům garantoval Rudolf II., naplno zuří 30-letá válka, v níž se bijí protestanti s katolíky a českým bratřím začínají těžké časy. Komenský odmítá přestoupit na katolickou víru, utíká z Fulneku a musí se skrývat. Do toho přichází i hrozná osobní rána. Při morové epidemii umírá jeho žena i obě děti. Právě v téhle těžké době napíše kromě jiného i své nejznámější filozofické dílo Labirint světa a Ráj srdce. Je to smutné čtení. Komenský se tu převťahuje v poutníka, který chodí městem představujícím svět, které je plné klamu, falše a bídy. Není kam utéct, ujišťování, že vše je tak, jak má být, nepomáhá. Jediným východiskem, které zoufalý poutník nakonec vidí, je otevřít své srdce Bohu. V roce 1624 se Komenský znovu žení. Bere si dceru jednoho z nejvýznamnějších představitelů své církve, Marii Dorotu Cyrilovou. Bude s ní mít 4 děti, 3 dcery a syna. Mohlo by se zdát, že věci se obracejí k lepšímu, ale je to jenom zdání. V roce 1628, to je Komenskému už 630, totiž Ferdinand II. Vydává takzvané obnovení zřízení zemské. Co přináší, jednoduše řečeno, jediné povolené vyznání je odteď katolické. Pro Komenského rodinu to znamená jediné. Musí odejít ze země, stávají se exulanty, lidmi bez domova. Jan Ámos se bude celý zbytek života upínat k tomu, že jednoho dne se vrátí, ale nikdy se mu to nesplní. Má před sebou ještě 42 let, ale do rodné země se už nepodívá a vždy to bude chápat jako tragédii srovnatelnou se svými osobními ztrátami. Komenský zamíří nejprve do polského Leszna, kde žije početná českobratrská komunita. Tady píše pedagogická díla, která mu zajistí věhlas po celé Evropě. Informatorium školy mateřské o výchově nejmenších dětí rodiči, knihu Brána jazyku otevřená o výuce cizích jazyků nebo zásadní spis o vyučovacích metodách, který nazval Velká didaktika. Najednou je slavný, intelektuálové v celé protestantské Evropě vidí, jak komplexní jsou jeho názory a jak je ve svých úvahách dál než většina jeho současníků. Chodí mu nabídky k přednáškám na věhlasných univerzitách, ale on je dlouho odmítá. Přijme teprve pozvání do Anglie, kde vystoupí před parlamentem i Akademii věd. Jeho další cesta vede do Švédska, kde si u něj královna Kristýna a její kancelář objednají učebnice založené na Komenského výukových metodách. Všechno nakonec vyzní dostracena, protože Komenský se místo toho ponoří do dalšího svého monstrózního díla. Cyklus 7 knih schrnujících lidské vědění, díky němuž se svět, jak Jan Amos věří, může změnit k lepšímu. Komenský to nazýval pansofií a svému, nikdy úplně nedokončenému souboru dal výmluvný název. Obecná porada o nápravě věcí lidských.
Tak, tady bychom to mohli zastavit, myslím, Aldo, nebo ještě toho nechat?
Jo. No, já myslím, asi 7.30, že už to je, nebo není?
Ano, už to je.
No, samozřejmě to video je delší, kdybyste o tom měli zájem, tak napište třeba Pavlovi na ten SVCS a můžeme tam to video někde vyvěsit, nebo vám pošleme odkaz. Takže on samozřejmě v závěru napsal ještě taky, jak jsme se o tom učili, ty dvě knížky Schola Ludus, Škola hrou a Orbis Pictus, Svět v obrazech, a řada dalších věcí. Jeho celoživotní dílo mu nakonec schořelo. To tam vlastně ten v tom videu naznačoval při jednom požáru, takže ten člověk odvedl neskutečné množství práce, prošel neskutečným utrpením a stejně ho to nezlomilo. A teď si proti tomu postavte ty naše vlastence, rádoby vlastence. Takže, přátelé, vyhnali jsme své Komenské, když to zobojec s tím. Dneska už je dokonce trestně stíháme. Všichni víte, o koho jde. Už jsou jich desítky. No a dosadili jsme místo těch našich Komenských daleko kvalitnější pedagogy. A sice Sorošovy pedagogy typu Nerudné. Já nevím, jestli tu expertku znáte. Je to taková milá, hezká, skromná, inteligentní dáma. No a toto je výsledek. Dáme si tam mladíka, který má velký, velký problém.
Ahoj všichni. Tohle to je nový video. Není to šťastný video. Musím vám říct něco fakt důležitýho. Stala se strašná věc. Něco mi řekli rodiče a já to pořádně nemůžu ustát. Stopněte video, uvařte si čaj a hlavně buďte v klidu. Nevyšilujte. Určitě se to nějak srovná prostě. A teďka k věci. Rodiče mi řekli jednu věc. A to, že mi nekoupí nový iPhone. Teď já mám své práva taky, ne? Já je nahlásím na sociálku, že se o mě nestarají, že mám svůj mobil strašně dlouho, ten co mám teď, tak mám 3 měsíce. Prostě, myslím si, že mám právo na to, abych měl prostě mobil nějaký. A já jsem teda řekl, jestli by mi koupili aspoň teda iPod. A oni jakože ne. Jakože, že jsem rozmazlený fakan. Takže jsem se prostě zbalil věci a šel ke kámošce. Prostě teďka jsem u ní. Oba dva jsme z toho prostě vyřízený. A já nevím, co mám dělat dál. Já se tam nevrátím. nevrátím, nepůjdu k rodičům, který se o mě nechtějí starat, protože mi nekoupí ani nový iPhone.
Já si myslím, že to je teda opravdu asi dobrý herec, protože to vůbec není možný, aby...
Není. Takhle to nezahraje ani profesionál.
Ne.
Tohle nejde zahrát. Můžeš zahrát slova výrazy, ale ne emoce. Aha. To je nehmotná energie. Mhm. Ale jako tohle je skutečně produkt té naší doby. On vidí... bylo klíčovým nebo základním kamenem splň si své. Je mě slyšet?
No, občas vypadáváš, ale to zatím nechávám bejt, zkus to ještě, pokračuj.
My jsme měli v mládí jako základ povinnosti. Museli jsme se splnit povinnosti a pak mohla přijít odměna. A paradoxně nejlepší odměna pro nás byla, že jsme mohli jít ven, sejít se s kamarádama, s kamarádkami a hrát si venku různé hry. Tenhle ten hošík, který vlastně říká, že má práva a rodiče se o něj nestarají, kdo pak mu koupil ten starý iPhone, kdo pak mu koupil jeho věci, kdo pak ho krbil, že tak hezky vyrostl, tak dobře vypadá. To je to největší prokletí dnešní doby a úspěch satana, že lidi ztratili pojem o základních hodnotách a přestali vnímat realitu života. A také proto přichází, co přijít musí. No ale vzpomeň mě teď na toho druhého, Komenského jsme si připomněli. A ten druhý, o něm už jsme mluvili, o tom jeho odkazu asi před 2 lety poměrně často v těch našich pořadech. A to je tajemný hrabě Saint-Germain. A my si nejdřív zase pustíme krátký video a pak si něco ještě k tomu povíme.
Ahoj všichni. Tohle to je
templářskými liniemi.
To není Saint-Germain.
Když se ho někdo zeptal na jeho původ, usmál se a řekl: narodil jsem se tam, kde se rodí tajemství. Saint-Germain byl mužem, který ovládal společenskou scénu jako dirigent orchestra. Vstoupil do místnosti a lidé stichli. Ne proto, že by křičel, ale proto, že působil, jako by věděl víc. Jeho oblečení bylo vytříbené, jeho jazyk uhlazený, jeho vědomosti encyklopedické. Mluvil několika jazyky. Hrál na housle s démonickou lehkostí, maloval, skládal hudbu a debatoval s nejchytřejšími hlavami své doby. U dvora Ludvíka 15. nebyl pouhým hostem. Byl událostí. Madame de Pompadour, králova milenka a politická síla své doby, ho považovala za důvěrníka. Traduje se, že při jedné slavnosti se k ní Saint-Germain naklonil. Pošeptal jí cosi do ucha a od té chvíle se k němu chovala s tichým obdivem a úctou. Nikdo nezjistil, co jí řekl, ale jeho aura se tím jen prohloubila. Byl mistr na časování. Věděl, kdy promluvit, kdy mlčet, kdy nechat své housle promluvit místo slov. A podle svědků zněla jeho hudba tak, jako by skrývala zprávy z jiného světa. Voltaire, který bojoval za rozum proti dogmatu, proti víře v nevysvětlitelné. A přesto právě on pronesl slavnou větu: je to člověk, který ví všechno a nikdy nezemře. Co ho přimělo k takovému prohlášení? Podle jedné legendy mu Saint-Germain ukázal pohyblivé obrazy. Scény, které se měnily před očima. Voltaire prý v nich spatřil věci, které ještě neexistovaly. Něco jako stíny budoucnosti. Možná šlo o mechanický trik. Možná o optickou iluzi. Ale skeptik jako Voltaire byl otřesen. Několik dní na to se uzavřel do ústraní a už nikdy se k tomu veřejně nevyjádřil. Ale jeho slavná věta přetrvala. Saint-Germain nebyl nikdy dlouho na jednom místě. Jeho jméno se vynořovalo napříč kontinentem. V Berlíně, kde radil Fridrichu Velikému, v Petrohradu, kde se šeptalo, že ovlivňoval carevnu, v Londýně, kde navštěvoval tajné alchymistické kruhy. V Benátkách mluvil s obchodníky o elixíru mládí. V Amsterdamu investoval do diamantů. Kamkoliv přišel, působil dojmem, že je doma. Mluvil plynně místním jazykem, znal zvyky, rozuměl místním politickým intrikám. A přitom se nikdy nezdržel dlouho.
Neměl bych to zastavit už, nebo to nechám ještě?
No, tak...
Řekni.
Tak to ještě...
Lidé, kteří ho poznali v různých dekádách, ho popsali stejně. Vysoký, štíhlý, bez jediného šedého vlasu a...
Prosím?
Jo, ještě to chvilku, kdy já na okamžik...
A bez vrásek. A pak v jednu chvíli zmizel. Bez vysvětlení. Bez hrobu. Bez stopy. A začala legenda. Právě v jeho zmizení se začal rodit mýtus. Někteří věřili, že Saint-Germain byl alchymista, který objevil kámen mudrců, látku, která dává věčný život. Jiní ho považovali za vzestoupeného mistra duchovní bytost, která překonala smrt a stala se průvodcem lidstva. Zvláštní pozornost si získal jeho spojení s Rosekruciány, tajným duchovním bratrstvem, které hledalo skrytou pravdu o vesmíru. Rosekruciáni věřili, že skutečná moudrost se nezděluje slovy, ale symboly a tichým poznáním. A Saint-Germain se měl stát jedním z jejich nejvyšších učitelů, bytostí, která chrání vědění před těmi, kdo by ho zneužili. Hovořilo se o tom, že se znovu rodí v různých dobách, vždy s tou samou jiskrou v očích. A že se objevuje ve chvílích, kdy svět potřebuje změnu. Přes všechny legendy zůstávají stopy. Zachovaly se dopisy psané elegantní francouzštinou. Jeho podpis přesný a ladný. Hudební skladby, které komponoval melancholické, jako by vycházely z paměti světa.
Tak, stačilo, hodně už je zpátky, tak pověz tomu něco.
Ano, Saint-Germain, vy, kteří jste sledovali naše pořady před těmi zhruba dvěma lety, tak to víte, tak skutečně ovládal věci a vědění, které nejen v té době, ale i dnes ovládá málo kdo, možná některé nikdo. A on podle mého názoru opravdu přišel, aby vrátil lidem víru v něco většího, víru v Boha. Že jsou tady věci, které fungují, ale abyste se k nim dostali, tak musíte projít tou útrpnou cestou poznání. To znamená poznávat na vlastní kůži to, co se děje a učit se. No ale samozřejmě to učení bylo nepřístupné jen tak někomu. Museli jste splňovat určité požadavky. No ale myšlenka, že přijde nějaký mistr, aby vás zachránil dneska tady před vámi samými. To je ten paradox. Mistr nás musí zachránit před námi samotnými. Ne, to ne. To je prostě politický plán na zotročení lidstva. No a funguje opravdu dobře. Jako, ano, mistr pomůže samozřejmě, pokud ho požádáte, ale jenom tím, že ukáže cestu pravdy a lásky. Skuteční mistři nikdy netoužili být uctíváni, ale učili, že otec, chcete-li Bůh nebo věčné vědomí, žije v každém člověku. A také Ježíš učil, že každý člověk může dělat to, co on, ty jeho zázraky, že jo, a ještě více. Takže žádný mistr nepřichází, myslím, na nebe vzetý mistr, skutečně mistr, dá se říct, z vyšších dimenzí. Tak nepřichází, aby někoho zachránil, jak jsem říkal, před sebou samým, protože to by porušilo božský zákon evoluce všech duchovních bytostí. Mistr jenom otevírá cestu pravdy, aby se jeho žáci mohli stát osvícenými jako on a osvobodit se tak z koloběhu reinkarnací. Žádná bytost nemůže převzít karmu někoho jiného. Každá lidská bytost je zodpovědná za každou myšlenku, slovo a čin ve světle věčnosti. Pouze v sebeodpovědnosti se realizuje božská přirozenost. Ten, kdo je sebeodpovědný a mění svůj nedokonalý lidský program k lepšímu, vyrůstá z otroctví do zralé civilizace a toto je vykoupení nejen ze tmy nevědomí. Kristovo vědomí, ke kterému všichni spějeme, je cestou harmonie se vším životem. Takže přátelé, nezachrání nás před tím, co se dneska děje na nebevzetí mistři ani mimozemské civilizace, které už jsou k tomu připraveni. Pokud, a už jsem to říkal několikrát, proto neuděláme něco sami. Pokud ji alespoň nepožádáme, nepřijmeme pravdu, nenaplníme se světlem a nezačneme vysílat lásku. Zkrátka, pokud se nepostavíme odvážně na stranu dobra, tedy Boha. Pokročilé bytosti nemohou zasahovat do válčící civilizace, protože ta válčící civilizace poškozuje vědomí planety i dané civilizace. Zapomněli jsme, kým jsme, a produkujeme negativní myšlenky a destruktivní emoce. Lidstvo se však naštěstí už probouzí, a že mu to trvalo. Proto dnes, bude-li toho třeba, už zasáhnout mohou. Skutečně probuzený člověk už vládne svému tělu i osudu, může zásadně zpomalit své stárnutí a dokonce dělat vylomeniny jako Saint-Germain, který přednášel dokonce víc jak 100 let po své údajné a doložené smrti a byl také pozorován na několika místech současně. Ale to už je na širší povídání. Ale i pro nás, kteří nejsme plně probuzení, mám dobrou zprávu. Každá pozitivní myšlenka, láskyplná emoce, každé odpuštění a čin dobra nás posouvá dál, zlepšuje naše zdraví a prodlužuje náš život. A dokonce projasňuje a zkrášluje i vás, milé dámy, neboť vaše vnitřní záře ovlivňuje každou vaší buňku a oči jsou zářivější a pohled hřejivější. Tady hledejte elixír věčné krásy. Aby si dáme obrázek, si krásná.
A já to přečtu.
Ano, ano.
Prásky znamenají, že ses smála. Šedé vlasy, že ses starala o druhé a jizvy, že jsi opravdu žila. Nestyď se za to, že stárneš. Jsi pořád krásná. Jsi žena s příběhem vepsaným do tváře.
Ano, to je taky velká moudrost.
Ano.
No a přátelé, i když znáte moc odpuštění, anebo právě když ho znáte, tak si můžete dopřát ten luxus, že se budete vyhýbat konfliktním nebo jinak problémovým lidem. A chcete-li jim přeci jen pomoci, stačí dvakrát a dost, neboť i vy máte právo chránit svou energii, vnitřní světlo a harmonii. Mně to trvalo desítky let, než jsem se to naučil. Naučil říkat ne bez nejmenších výčitek svědomí. Ale nejdřív jsem se pokusil těm lidem vždycky pomoct. Takže máte právo vyhýbat se lidem.
Ano.
Dáme si obrázek. Jo, už to tam je, dobrý.
Vyhýbání se některým lidem kvůli zachování tvého emocionálního zdraví není slabost, je to moudrost. Jo, jo, vážení.
No, tak, je to pravda. Ono to, když mezi lidmi je řada takových podivných bytostí, já nechci říct nesvéprávný, ale prostě přilepí se na vás jako ten přisedlík. A dokud cítí, že od vás můžou tankovat energii, než kvůli jiné nějaké pracovní výkony nebo nedej bože peníze, tak se vás drží a jsou to mistři v tomhle citovém vydírání. Ale naším posláním je naučit se říkat jim ne. Protože čím víc jim pomáháme, tím déle je držíme na té jejich scestné cestě. Cestě, která nevede nikam. Oni musí přijmout za sebe odpovědnost a pochopit, že vy nejste ten, který za ně odpovídá. Problém není tam venku, ale uvnitř každého člověka, který se živí nebo který živí ty nízkofrekvenční myšlenky žárlivosti, závisti, podvodu, zloby, agresivity, chamtivosti, soutěživosti, já nevím, sexuální deviace a čeho ještě. Tyto myšlenky, tyto negativní, destruktivní myšlenky vytvářejí realitu a jsou viditelné ve struktuře lidského pole jako temné vzorce, které jsou nakažlivé nebo magnetické pro jiné podobné mysli. Příroda má k takovým myšlenkám averzi, což bylo prokázáno i vědeckými studiemi. Jaký smysl má takovým nevyspělým bytostem pomáhat jinak, než otevřením dveří k pravdě? Jaký smysl má čistit vodu v rybníce a současně do něj nechat přitékat splašky? No a naopak, očištěná mysl je životodárná, i rostliny v její přítomnosti rostou a prospívají lépe. Proto se omlouvejte za své nedokonalosti, alespoň pro sebe. Tady nelze dělat nic formálně, svoji duši neočuráte. Žádejte odpuštění a odpouštějte. Děkujte a projevujte vděčnost, jak jen to jde. A možná neuškodí v této pohnuté době asi připomenout pár manter, které už jsme si asi jednou říkali, nebo dvakrát. Manter pro naší zemi podle návodu nebo v duchu mistra Saint-Germaina. Takže já pár těch manter přečtu. Já jsem Boží přítomnost, která zalévá tuto zemi světlem, láskou, radostí a nadějí a přináší jí mocnou ochranu, klid, harmonii a mír a také moudrost, pravdu a spravedlnost. Já jsem Boží přítomnost, to velké probuzení národů Československa. A nic toto nemůže zrušit, neboť vše od Boha působí plnou silou tady a teď, trvale a dokonale. Ve jménu záchrany lidí dobré vůle, míru milovných národů světa a matičky země, ve jménu Boha stalo se. Amen. Budete-li mít někdy pocit, že máte něco vykonat pro sebe, pro své blízké, pro tuto zemi. Obvykle se to stává, když propadete depresi a beznaději. Zkuste si podobné mantry třeba sami naformulovat a pracovat s nimi. A vy, kteří už znáte to učení Saint-Germaina, tak víte, že když mluví o já jsem, tak mluví o Boží přítomnosti v nás. Neboť Bůh nás stvořil k obrazu svému, se všemi svými znalostmi, moudrostí, silami a schopnostmi. Ale protože naše vnitřní odpovědnost zatím není dostatečně vysoká, tak tyto nádherné dary zatím zakryl závojem zapomnění a teprve s rostoucí naší vnitřní odpovědností se nám odkrývají a zpřístupňují. To ovšem neznamená, že když tyto mantry anebo podobné budete používat, že nepůsobí. Ne. Všechno, co formulujete, řeknete vnitřně, prožijete, případně vizualizujete, všechno to se bude jednou manifestovat. A otázkou je kdy, a záleží to jenom na síle, které tomu dáte. A ta síla spočívá v zaměření, jako laserem zaměření myšlenky, jejím podložením, emocemi, největší radosti, štěstí a duchovní vírou, nebo jistotou, že se to opravdu stane. A tohle to člověk musí trénovat, to nejde hned. Ale i když to neumíte, tak nikdy se to nestratí. A jednou se to vrátí. Tak a teďko ještě důležitou technickou poznámku. To se týká těch našich elektronických zařízení. Ten mladý o tom bědoval, tak to je něco, k tomu o tom budeme mluvit. Jo? Když komunikujete se svým elektronickým zařízením, chytrým telefonem nebo počítačem, tak umělá inteligence infikuje vaše biopole destruktivním kódem nebo mentálním virem, nazývaným také technologickým démonem. Ten se připojí k mapovaným oblastem v mozku, kde se takové omezené emoce rozsvítí jako již existující neuronová síť a vytvoří se zajímavá smyčka. Tento virus v mysli se sám replikuje, což znamená, že lidé jsou nuceni myslet na stejnou myšlenku znovu a znovu, což je uvede do temnoty a často dokonce to může vést k sebevraždě. To platí dvojnásob pro ty, kteří dobrovolně přijali covid vakcínu s obsahem grafenu. A dobrá zpráva, protože vždycky rád končím dobrou zprávou, osvícená mysl nemůže být hacknuta. Neboť ten AI virus té umělé inteligence se prostě nemá k čemu připojit. Pamatujte si to. No a já k tomu dodávám, že vy, kteří jste infikováni byli nebo vakcinováni byli, tak máte sice problém u někoho vážnější, u někoho méně vážný, ale tím světlem boží přítomnosti, láskou Panny Marie a hlavně tím dechem božím můžete změnit všechno. A to souvisí s tím, co jsem říkal kolem těch manter. Je to jenom na vás. No a teď, kolik máme, ještě to můžu říct. Ještě máme chviličku. To se týká vlastně věci, která mizí z tohoto světa neuvěřitelným způsobem. Tím myslím ušlechtilou zodpovědnou diplomacii. Mnoho politiků o tom mluví, ale nemají ponětí, o čem to je a hlavně to nedělají. Diplomacii můžete vést s normálními lidmi. Všichni političtí bagoři však jsou jako roboti, kteří přijímají jediný rozkaz vojensky napadnout Ruskou federaci, třeba i kamennými sekirami. Naposled se to ukázalo při tom nedávném hlasování v OSN, asi o tom víte, kdy Ruská federace podala návrh na rezoluci odsuzující glorifikaci nacismu, tedy i banderismu a sionismu. Celý mocenský svazek toho kolektivního západu, ovládaného domem Sion, tedy 52 zemí a ku podivu včetně Maďarska, Slovenska a Polska, hlasovalo proti. Zatímco civilizovaný mírotvorný svět rezoluci podpořil 114 hlasy. Že takovým hlasováním ti eurochazaři popírají závěry Norimberského tribunálu a Jalské konference, nikomu to nevadí. Takže před kamerami vedou demokratické keci o míru a tahu proti fašismu. Jejich agenti a jejich ziskovčíci běhají třeba po naší republice a nadávají s pšenákem v čele do fašistů těm, kterým fašismus sebral třeba celou rodinu nebo prarodiče. Takže vedou demokratické keci, ale když dojde nalávání chleba, tak otočí o 180 stupňů, což právě toto hlasování předvedlo celému světu. V plné kráse. Ale jednu výhodu to má. Odkryli své ledví do nahla, takže Putin už ví, s kým má doopravdy tu čest a že tito štváči prostě nedají pokoj, dokud nějakým křiváckým podrazem pod falešnou vlajkou on toužebně vysněnou válku s Ruskem nevyprovokují. A proto si myslím, že ten gospodar už brzy sundá rukavice a ukáže všem těm úchylným vrahům začít toho loket. No a ty nacistické zrůdy, které navolili různými podvody sami sebe do všech globálních organizací a obsadili většinu vlád té naší takzvané euroatlantské civilizace a spoléhají na svá podzemní města, tak vůbec netuší, jak šeredně se mýlí. Ta podzemní města budou a už začínají být likvidována také. A můžou být v hlubinách desítky kilometrů. No a jak jsem slíbil k tomu 17. listopadu ještě poznámka. Já jako se k němu vyjadřuju, nebo vyjadřovat se v podstatě nechci, jo? Protože rád bych mluvil spisovně i dál. Ale když jsem viděl ten placený komparz vymaštěnců, kolaborantů a eurobolševické chátry, co řvala na národní na Babiše hanba, tak jsem prostě neodolal, ale řekl si něco k tomu povím. V případě komunistického rozvědčíka a trojitého agenta, ale ten dav, jak si řvát hanba zapomněl, jo? A to je tedy fakt, to je fakt skutečná hanba a chucpe v jednom, když komunisté z Hradu se poklonili památce těch, kteří vyhnali komunisty z Hradu. A když jim to sfanalizovaní neziskovčíci a sluníčkáři ještě za to tleskali. Navíc agentovi, který přísahal věrnost komunistickému režimu, aby pak přísahal věrnost těm, proti kterým přísahal předtím. Jednou zrádce, no vždy zrádce. Já vnímám tohle jako pořádnou licoměrnost. Chtít po Babišovi vysvětlit střed jeho zájmů, když ten jeho, Pavlovo, Pepi, ten jeho vlastní střed je doslova nebetyčný. Přísahal a pak přísahal znova proti přísaze, na kterou přísahal. Tomu říkám střed zájmů. A nikomu to nevadí. A my tu máme tu fotografii, která to celkem hezky vystihuje. Má moc rušivé sako. Chceš jí popsat, Pavle, pro ty, co to jenom poslouchají?
A tak už to doraž, máme už poslední. Tak to doraž. Čepice ještě nahoře. Ta čepice ještě nahoře, to doraží krásně.
Takže k těmhle uslovám už jenom malou poznámku. V pondělí 17.11. ve stanici metra Můstek byl povodán dozad člen pražské SPD 80-letý Milan Košář nějakou mladou ženou. Tu vražetkyni policisté naštěstí zadrželi. Takže přátelé, ta organizovaná zločinná tlupa, jak vidno, jde příkladem. No a to všechno tolerují generál prezident, ministr vnitra Rakušan a policejní prezident Vodrášek. Včera to byly obušky a spreje, které vytáhly na občany, pak napadání nezletilé Reichlovy dcery a dnes už i nože. A otázkou je, co bude dál. A jak je možné, že stále tato zběř je na svobodě, přepadává lidi, vyhrožuje i důchodcům a dětem, v našem údajně právním a demokratickém zřízení. Já už s tímhletím skončím a příště si povíme něco o tom Atlasu. No. A to bude zajímavé. Takže já možná příště s tím tématem začnu a uvidíme. No. Tož, to je všechno. A děkuji, Pavle, i nahoru, že nakonec ten přenos se nějak podařil. A posluchačům, všem pěti posluchačům, kteří nás dokázali a vydrželi sledovat také. Ano. V té nahrávce v archivu to bude asi lepší, veď?
Trošku může to být lepší, někde jo, někde možná ne. Já nevím přesně. V každém případě dopadlo to ještě nějak. Ten začátek byl hrozivý, ale teď už to bylo celkem v pohodě. Já musím říct, že už jsou tady 2 hodiny v noci a můžu, já jsem brzo ráno stával, byli jsme někde na výletě a já jsem úplně teda na sračky, jak se říká, a opravdu jdu spát. Takže mějte se moc krásně.
Pozdravujte Markétku a ty kolegy kolem tebe a kolegyně.
Ano, ještě tady byla taková věc, že zítra taková novinka možná, nebo slíbili jsme to, že zítra kolem vlastně 15. hodiny, kolem 3. hodiny odpolední našeho času, teda to znamená v Česku, tak budeme vysílat tady odsud od 6 hodin takové vysílání, kdy se tady sejde celých, nebo většina z těch 18 lidí, co tady jsou, my tomu říkáme expedice svobodného vysílače na Mauritius, už je to tentokrát 3. rokem, tak se sejdeme, možná jsou tu nějaký muzikanti, něco se zahraje, něco se poví o tom, nějaký obrázky uvidíte tady odsud, takže kdo budete chtít, tak zítra v 15 hodin českého času, u nás už bude 18, už bude skoro tma, tak si sedněte a mrkněte na to. Mějte se moc krásně.
Kvůli tomu si jdeš koupit ty plavky, jak jsi říkal. Ne?
Jo, abych se tady mohl předvést, ano, to je pravda. Ne. Jsou tu i opravdu hezké dámy, které tady s námi tentokrát jsou, takže i ty možná uvidíte. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj, Oldo.
Dobrou. Ahoj a nezapomeň se vyspat, prosím tě.
Ano, jdu na to za chvilku.
Tak jo, ahoj.